Η δική μου εισήγηση μπορεί να ειδωθεί ίσως ως συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που είχαμε εδώ στη σχολή γονέων με τον πατέρα Στυλιανάκη με θέμα πώς θα κερδίσουμε τα παιδιά μας σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας. Μα να κάνουμε τα παιδιά μας αναγνώστες από τη μικρή τους ηλικία. Έχει σημασία, εκτός από όλες τις άλλες δραστηριότητες, αθλητισμό, ζωγραφική, θέατρο, με τις οποίες απασχολούμε τα παιδιά μας και αφιερώνουμε πολύ χρόνο καθημερινά σε αυτές, να δώσουμε βαρύτητα και στη δραστηριότητα της ανάγνωσης ως ξεχωριστή δραστηριότητα που θα ωφελήσει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μας, στον εσωτερικό τους κόσμο. Η παρούσα εισήγηση λοιπόν ασχολείται με τη σημασία της ανάγνωσης και το ρόλο της στην ανάπτυξη του παιδιού. Θα επιμείνω λίγο και θεωρητικά και θα επιμείνω σε αυτό, γιατί έχει σημασία να καταλάβουμε την αξία της. Νομίζουμε ότι την έχουμε καταλάβει, αλλά δεν την πολύ καταλαβαίνουμε. Θα επικεντρωθούμε στον έντυπο λόγο με έμφαση στα εξωσχολικά παιδικά βιβλία, λογοτεχνικά και βιβλία γνώσεων. Αυτό που θα μας απασχολήσει δεν είναι τόσο το είδος των κειμένων, όσο ο τρόπος που διαβάζουμε. Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, είναι κοινός τόπος πως οι μαθητές στην πλειονότητά τους δεν διαβάζουν λογοτεχνία. Πρόσφατα μας παραδόθηκαν τα αποτελέσματα μίας από τις μεγαλύτερες σχετικές έρευνες των τελευταίων ετών, στην οποία συνέπραξαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και στην οποία αποτυπώθηκαν οι απόψεις των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου για την παιδική και νεανική λογοτεχνία. Είναι ενδιαφέρον να σταθούμε σε μερικές από τις συμπερισματικές παρατηρήσεις των ερευνητών. Αναφορικά με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι, στον αθλητισμό και στους φίλους και λιγότερο στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Διαπιστώνεται ότι σχετικά με τη φιλαναγνωσία, η αγάπη των μαθητών και των μαθητριών για τα λογοτεχνικά βιβλία συμβαδίζει με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων καθώς και με τον τόπο φοίτησης των μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών διαβάζουν λιγότερα βιβλία συγκριτικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων των αστικών κέντρων. Όσον αφορά στον τρόπο διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας, διαπιστώθηκε ότι οι απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών σχεδιαγραφούν κυρίως μια δασκαλοκεντρική διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας και λιγότερο μια διδασκαλία κατά την οποία ο δάσκαλος ή η δασκάλα έχουν διαμεσολαβητικό ρόλο και επομένως η αυτενέργεια των μαθητών και των μαθητριών είναι μεγαλύτερη. Τα συμπεράσματα της έρευνας ενισχύουν ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της παιδικής λογοτεχνίας την προσωπική μου πολύχρονη εμπειρία στο θέμα αυτό, ότι σε πολλά παιδιά δεν αρέσει το διάβασμα επειδή δεν βοηθήθηκαν να καταλάβουν τι είναι δημιουργική ανάγνωση και πώς διαβάζουμε και ότι το θέμα αυτό αποτελεί μακρόχρονη εσωτερική διεργασία. Γι' αυτό, προτού σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα βοηθήσουμε... Θα βοηθήσουμε άμεσα τους ίδιους τους μαθητευόμενους αναγνώστες, χρειάζεται να προσφέρουμε κάποια βοήθεια και στους γονείς. Η Μάργαρετ Μικ γράφει ότι ο ρόλος των γονέων είναι να κάνουν το παιδί να πιστέψει ότι η ανάγνωση είναι κάτι που αξίζει τον κόπο, ότι είναι ευχάριστη, ότι η μόρφωση βρίσκεται μέσα στις δυνατότητές του, ότι του προσφέρει τα μέσα να χαρεί και να επιτύχει. Έτσι αρχικά θα κάνουμε εδώ μια προσπάθεια να ορίσουμε την έννοια της ανάγνωσης και να αναδείξουμε το ρόλο της στην ανάπτυξη του παιδιού. Ίσως να μας φαίνεται αυτονόητη η απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι ανάγνωση» και να τη θεωρούμε αξία αναμφισβήτητη στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, αλλά αν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά και οι γονείς την ανάγνωση και πώς διδάσκεται στο σχολείο, τότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια σύγχυση. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών αντιλαμβάνεται το διάβασμα ως αγκαρία και καθημερινή υποχρέωση, από την οποία δεν αντλούν καμία ικανοποίηση και γι' αυτό αντιδρούν σε αυτό. Από την άλλη, γονείς και σχολείο θεωρούν το διάβασμα απαραίτητη προϋπόθεση μόνο για να γράφουν τα παιδιά καλές εκθέσεις. Ότι το διάβασμα μπορεί να είναι ένας τρόπος επικοινωνίας κάτι ζωντανό και απολαυστικό δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό ούτε από τους μεν ούτε από τους δε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο τι εννοούμε όταν λέμε ανάγνωση. Ο όρος ανάγνωση είναι ευρύς και δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην αποκωδικοποίηση των γραπτών συμβόλων και την κατανόηση του περιεχομένου ενός κειμένου, ούτε είναι το διάβασμα ενός λογοτεχνικού κειμένου ή το μάθημα της ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο, όπως μας πληροφορούν οι καταγεγραμμένες σημασίες στο λήμα ανάγνωση στα σύγχρονα λεξικά. Και πολύ σωστά ο Φρανκ Σμιθ παρατηρεί ότι αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η σημασία της λέξης ανάγνωση, αλλά εκείνα τα στοιχεία που εμπλέκονται στην αναγνωστική συμπεριφορά. Τι σημαίνει λοιπόν, διαβάζω. Όπως Λανιέκ, ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Έρευνας της Γαλλίας και υπεύθυνος προγράμματος για τη συμπεριφορά του αναγνώστη, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Να δώσουμε στα παιδιά όρεξη για διάβασμα», όπου αναφέρεται σε συγκεκριμένες πρακτικές με σκοπό την προώθηση της ανάγνωσης. Στην εισαγωγή αυτού του βιβλίου ορίζει την ανάγνωση ως μια πράξη προσωπική που δεν επιδέχεται γενικεύσεις. Πραγματικά, η μοναδική εμπειρία που δημιουργείται ανάμεσα στο κείμενο και στον αναγνώστη και που δίνει ένα συγκεκριμένο νόημα στο κείμενο δεν είναι ακριβώς η ίδια και για έναν άλλον αναγνώστη. Ορίζοντας την ανάγνωση ως πράξη μοναδική προσωπική, δεν σημαίνει ότι οι διαφορετικές αναγνώσεις ενός κειμένου δεν έχουν και κοινά σημεία που τις συνδέουν μεταξύ τους. Το πιο συνηθισμένο σφάλμα στο οποίο μπορούμε να υποπέσουμε είναι η πεποίθηση ότι το διάβασμα συνιστά απλά εξαγωγή όσων έβαλε μέσα στο κείμενο ο συγγραφέας. Δηλαδή, η αποκρυπτογράφηση του νοήματος και ότι αρκεί η πρόσκτηση του κώδικα για την κατανόηση της σημασίας. Για παράδειγμα, ας δούμε τον μικρό αναγνώστη να διαβάζει για πρώτη φορά τη λέξη «μαμά». Δεν είναι ένα συνδυασμό συλλαβών, δεν είναι μια λέξη, δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια μαμά, είναι η δική του μαμά. Μια μαγική μετάλλαξη, απείρως πιο ελκυστική και από την καλύτερη φωτογραφία. Είναι εκείνη η παρουσία, εκείνη η φωνή, εκείνο το άρωμα, εκείνο το χέρι, εκείνος ο κόρφος, εκείνες οι ατελείωτες λεπτομέρειες, εκείνο το σύνολο τόσο οικία απόλυτο και τόσο απόλυτα ξένο σε αυτό που είναι χαραγμένο εκεί στις γραμμές της σελίδας. Οι γνωσιακοί επιστήμονες έχουν από χρόνια επισημάνει και αποδείξει πως κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης δεν ενεργοποιούνται μόνο οι κοινές σημασίες των λέξεων, αλλά και το ευρύτερο ενοιολογικό τους δίκτυο. Ο εγκέφαλος δεν αντιστοιχίζει απλώς μια σημασία σε κάποια λέξη, αλλά ενεργοποιεί ένα θησαυρό γνώσεων για τη συγκεκριμένη λέξη, καθώς και με όσες συνδέονται με αυτή. Τα παιδιά που διαθέτουν πλούσιο ρεπερτόριο λέξεων με τα επιμέρους ενοιολογικά τους δίκτυα αντιμετωπίζουν κάθε κείμενο ή συνομιλία με ριζικά διαφορετικό τρόπο από ότι τα παιδιά που δεν έχουν αποθηκεύσει τις ίδιες λέξεις και τις έννοιες. Προσεγγίζοντας λοιπόν την ανάγνωση, εστιάζουμε στον αναγνώστη και στην αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται με το κείμενο. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο ρόλος του αναγνώστη δεν είναι παθητικός. Εξάλλου είναι πλέον αποδεδειγμένο και διεπιστημονικά ότι η ανάγνωση αποτελεί μια δυναμική, ενεργητική πράξη. Παρατηρώντας την αναγνωστική δραστηριότητα, ο θεωρητικός της εκπαίδευσης William Cray προτείνει 4 επίπεδα στα οποία συντελείται η αναγνωστική διαδικασία. Πρώτο στάδιο. Αποτελεί η αποκωδικοποίηση του μηνύματος η ενέργεια της αντίληψης των λέξεων. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της κατανόησης, το οποίο προϋποθέτει το προηγούμενο στάδιο. Η φάση της κατανόησης επιτυγχάνεται μόνο αν ο αναγνώστης μπορεί να αποκρυπτογραφεί τις λέξεις και να τις κατανοεί. Για παράδειγμα, στα πρώτα του χρόνια τους τα παιδιά αγωνίζονται τόσο πολύ να μετατρέψουν τα σύμβολα σε ήχος που χάνουν το νόημα που μεταφέρουν τα σύμβολα. Ενώ δεν συμβαίνει το αντίστροφο, μπορείς να διαβάζεις χωρίς να καταλαβαίνεις. Για να φτάσει όμως ο αναγνώστης στην ολοκλήρωση της αναγνωστικής του δραστηριότητας, απαιτείται και το στάδιο της κριτικής στάσης απέναντι στο περιεχόμενο του μηνύματος. Και στο στάδιο αυτό, ο αναγνώστης αντιδρά άσχετα από τις προθέσεις ή προσδοκίες του συγγραφέα. Αυτό είναι προφανές αν αναλογιστούμε πώς αλλάζει ένα βιβλίο όταν το ξαναδιαβάσουμε μετά από μερικούς μήνες ή και χρόνια, ενώ έχουν αλλάξει και οι εμπειρίες της ζωής μας. Οι λέξεις της σελίδας δεν αλλάζουν. Αλλάζουμε όμως εμείς και η ανάγνωσή μας. Η εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της επαφής μας με το βιβλίο διαθέτει την πλαστικότητα που έχουν όλες οι αναμνήσεις. Υπάρχει όμως ακόμα ένα στάδιο όπου φτιάχνουμε τα δικά μας νοήματα. Μέσα από τα κείμενα που διαβάσαμε και μας αναγκάζουν να αλλάξουμε θεμελιώδεις απόψεις για τον κόσμο και τη ζωή. Επίσης η ανάγνωση είναι μια δραστηριότητα που συνεχίζεται και μετά την απομάκρυνση του αναγνώστη από τη σελίδα. Η πράξη απλώς ξεκινά με την ενεργό αποδικοποίηση των συμβόλων. Τελειώνει. Αν είναι δυνατόν να λεχθεί ότι τελειώνει η ανάγνωση, όταν δεν είναι πλέον εύκολο να την εντοπίσουμε, όταν το περιβάλλον του εαυτού μας συμπυκνώνεται σε σκέψη και πράξη. Και όλη η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά μόνο τον ενήλικα, αλλά το παιδί, που μπορεί να είναι και αυτός επαρκής αναγνώστης. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον αναγνώστη? Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αναγνώστες. Η ηλικία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την αναγνωστική συμπεριφορά. Αλλά όχι και ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δεκτικότητα του αναγνώστη. Ο βαθμός επάρκειας στην ανάγνωση. Ο αναγνώστης έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικά είδη κειμένων. Θεολογικό, νομικό, επιστημονικό, που απαιτούν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν εύκολα ένα στρωτό αφηγηματικό κείμενο με απλή δομή, αλλά θα βρουν δυσκολίες σε ένα κείμενο με περίπλοκη δομή ή σε κείμενο που απαιτεί ειδικές γνώσεις. Η ανάπτυξη της αναγνωστικής επάρκειας είναι μια διαβίου διαδικασία και θα έπρεπε να ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Οι συνθήκες ανάγνωσης, ο χρόνος και ο τόπος της ανάγνωσης, αλλά και η προώθηση του σωστού βιβλίου, σε σωστό αναγνώστη. Στη σωστή στιγμή, όταν είμαστε κουρασμένοι ή αδιάθετοι, όταν πλησιάζουν οι εξετάσεις, όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι γρήγορα, άλλοτε η ανάγνωση επιζητά ησυχία και άλλοτε γίνεται σε παρέα, μεγάλο φόνος. Σχέση αναγνώστη και συγγραφέα. Η συμπάθεια ή η αντιπάθεια του αναγνώστη για την προσωπικότητα του συγγραφέα, όπως διαφαίνεται μέσα από το κείμενο που διαβάζει. Όσο πιο νεαρός είναι ο αναγνώστης, τόσο περισσότερο δένεται με τον συγγραφέα. Οι προσδοκίες του αναγνώστη. Οι προσδοκίες του αναγνώστη μπορεί να επηρεάζονται από εμφανείς λόγους, όπως ο τίτλος, οι αναγνωστικές εμπειρίες, η εικονογράφηση, το εξώφυλλο, αλλά και λιγότερο εμφανή, όπως το σχήμα και η τυπογραφική εμφάνιση. Η πνευματική υποδομή του αναγνώστη. Οι γνώσεις και εμπειρίες που υπάρχουν ακόμα και στον πιο νεαρό αναγνώστη. Εμπειρίες και συνειρμοί του αναγνώστη, η διάθεση του αναγνώστη, καθώς και οι άμεσες ανάγκες του επηρεάζουν την αντίδρασή του για το συγκεκριμένο κείμενο που διαβάζει. Παραδείγματος χάρη, ας φανταστούμε την αντίδρασή μας όταν πεινάμε και το κείμενο που διαβάζει σχετίζεται με το φαγητό. Και φυσικά η αντίδρασή μας για το κείμενο που διαβάζουμε επηρεάζεται και από την πολιτισμική γνώση που κατέχει ο καθένας μας. Δύσκολα αποδεχόμαστε ένα κείμενο που το θέμα του ή και οι σχετικές γλωσσικές του επιλογές είναι πλήρως πολιτισμικά προσδιορισμένα και για να το κατανοήσουμε πρέπει να έχουμε επίγνωση των πολιτισμικά καθορισμένων συνδηλώσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όσα αναφέραμε ότι τη βασική αντίδραση δεν την προκαλεί η ποιότητα του αναγνώσματος αλλά ο ίδιος ο αναγνώστης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και το ανάγνωσμα δεν μας καθοδηγεί, είναι αμοιβαία. Συνοψίζοντας, μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους ανάγνωσης. Ο ένας αφορά τη φαινομολογική άποψη του κόσμου και απαντά σε ερωτήματα όπως τι αντιλαμβάνομαι, τι βλέπω, τι παρατηρώ, τι αναρωτιέμαι και ο άλλος αφορά στην αισθητική προσέγγιση του κειμένου, τη δημιουργική ανάγνωση, τι υποθέτω, τι συμπεραίνω, τι φαντάζομαι, τι ανακαλύπτω. Η αισθητική προσέγγιση βοηθάει να ανακαλύψουμε τις υπονοούμενες έννοιες που βάζουν το παιδί μέσα στον κόσμο του βιβλίου. Στην αισθητική ανάγνωση, ο αναγνώστης εστιάζει την προσοχή του κυρίως σε αυτό που βιώνει τη στιγμή της αναγνωστικής πράξης. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας αυτόν τον διαφορετικό τρόπο που ο αναγνώστης διαβάζει και ανταποκρίνεται σε ένα κείμενο, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αναγνώστες σε πολύ μικρή ηλικία. Ο ρόλος της ανάγνωσης στην ανάπτυξη του παιδιού. Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από την ανάπτυξη του παιδιού, όπως αυτή του Πιαζέ, νοητική ανάπτυξη, του Φρόιτ, συγκινησιακή ανάπτυξη, και οι θεωρίες του παιχνιδιού συνηγορούν για την ανάγκη της άμεσης εμπειρίας. Προσφέρει όμως η ανάγνωση άμεση εμπειρία στα παιδιά? Τα ακαδημαϊκά επιχειρήματα υποστηρίζουν ότι κάθε άλλο παρά την άμεση εμπειρία προάγει. Μιλούν για το καλό που κάνει το διάβασμα. Διευρύνει τους ορίζοντες. Βοηθάει στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου. Αναπτύσσει τη φαντασία. Παρόλο που όλα αυτά είναι σημαντικά, για το παιδί δεν σημαίνουν τίποτα. Οι γνωστικές ή άλλου είδους συνέπειες της ανάγνωσης δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές, ούτε είναι αυτονόητες για το παιδί, όπως θεωρούν πολλοί ενήλικες. Με άλλα λόγια, το παιδί δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να διαβάζει, αν αυτό δεν του προσφέρει μια άμεση πρακτική εφαρμογή. Τα παιδιά γρήγορα λησμονούν τι λένε ή τι τους λένε, ποτέ όμως τι έχουν κάνει ή τι τους έχουν κάνει. Τα παιδιά δεν διδάσκονται από τα λόγια, αλλά από την εμπειρία. Το είχε πει και ο πατέρας Τηλανιάκης, είναι αυτό αποδεδειγμένο. Και η ανάγνωση μπορεί να προσφέρει ακριβώς μια άμεση εμπειρία, διότι ο συγγραφέας δείχνει, δεν λέει. Για παράδειγμα, δεν λέει ότι ζηλεύει ο Γιάννης, αλλά το δείχνει παρουσιάζοντας τη συμπεριφορά του. Εδώ βοηθούν τα σχήματα λόγου, παρομοιώσεις, μεταφορές, μετωνυμίες. Ας δούμε το στίχο του Ελίτη. Λευκό πανί στο πέλαγος, εννοεί τη βάρκα, είναι πιο παραστατικός και από την ωραιότερη φωτογραφία. Μυρίζει κουλούρια ο φουρνός, γίνεται αισθητός ο χώρος. Σωματική γραφή, το αγγίζουμε, το αισθανόμαστε. Χρησιμοποιεί ο συγγραφέας μικρές πινελές μέσα στις οποίες ζουν οι ήρωες. Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου προσφέρει άμεσα αποτελέσματα, παρόμοια με εκείνα που προσφέρει το παιχνίδι. Βοηθάει το παιδί μέσα από φανταστικές καταστάσεις να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις εμπειρίες που προσλαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του. Η Άννα Κατσίκη Γκίβαλου συνοψίζει τα κοινά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού διαβάσματος και του παιχνιδιού στα εξής. Αποτελούν μια εκούσια δραστηριότητα. Μαγεύουν και καθυλώνουν το παιδί. Ομορφαίνουν τη ζωή χωρίς να ικανοποιούν υλικές απαιτήσεις. Έχουν το στοιχείο της ανιδιοτέλειας. Τέλος, προσφέρουν στοιχεία αρμονίας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι η επαφή με την ανάγνωση είναι προτιμότερη από την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά και το βιβλίο μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις και εμπειρίες που η απλή καθημερινότητα δεν έχει τη δυνατότητα να σου παρέχει. Ο κόσμος του βιβλίου αλληλεπιδρά με τον κόσμο της πραγματικότητας, παρόμοια και το παιχνίδι βρίσκεται ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό και ενισχύει την αυτοολοκλήρωση του παιδιού. Διευρύνουμε τις φαντασιακές ικανότητες και εμπειρίες, σημαίνει ότι τροποποιούμε την ικανότητά μας να κατανοούμε και να δούμε μέσα στον κόσμο. Συνεπώς, η συμβολή της ανάγνωσης ως άμεσης εμπειρίας με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού. Σύντομα θα αναφερθούμε στην επίδρασή της ξεχωριστά για κάθε είδος ανάπτυξης. Φυσική ανάπτυξη. Μέσα από τα παιχνιδοτράγουδα, νανουρίσματα που τους διαβάζουν οι γονείς, τα παιδιά μαθαίνουν τις πρώτες κινήσεις και ασκούν το σώμα τους. Παραδείγματος χάρη το γύρω-γύρω όλοι, δεν περνάς κυρά Μαρία και άλλα. Βασίζουν το παιχνίδι τους σε ιδέες από ιστορίες που διάβασαν ή άκουσαν, παραδείγματος χάρη το μαντιλάκι. Από τα βιβλία γνώσεων αργότερα αντλούν γνώσεις για την ανάπτυξη του σώματός τους, που μόνο μέσα από το βιβλίο μπορούν να αποκτήσουν, γιατί τους εξασφαλίζει την οικειότητα που έχουν ανάγκη για να πληροφορηθούν για τέτοιου είδους ζητήματα. Ίσως μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της ανάγνωσης παιδικών βιβλίων είναι το γεγονός ότι φέρνει το παιδί και το γονιό πιο κοντά. Όσο ο γονιός διαβάζει, στο παιδί δημιουργείται μια ζεστή και όμορφη σχέση και δένονται ακόμα περισσότερο μεταξύ τους. Διανοητική ανάπτυξη. Αποκτούν γνώσεις για το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον με αφηγηματικό τρόπο στα πρώτα βιβλία γνώσεων. Τα παιδιά δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε λογοτεχνικά και βιβλία γνώσεων. Η διάκριση είναι επινόηση των ενηλίκων. Μέσω των παιδικών βιβλίων, τα παιδιά εξασκούνται στην παρατήρηση, την σύγκριση, την ταξινόμηση, την οργάνωση, τη σύμπτυξη, περίληψη, την εφαρμογή, την κριτική. Επεκτείνουν την άμεση εμπειρία στο χώρο και στο χρόνο. Όπως είναι το ιστορικό μυθιστόρημα, καθώς και στο μέλλον, επιστημονική φαντασία. Αναπτύσσεται η συλλογιστική του τι θα γινόταν αν. Γλωσσική ανάπτυξη. Έρευνες έχουν συνδέσει την εξέλιξη του λόγου των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την νηπιακή ηλικία, με τη λογοτεχνία. Λογοτεχνικά κείμενα με ενδιαφέρουσα πλοκή, ζωντανό ύφος και σωστή χρήση της γλώσσας αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα μίμησης από παιδιά της ηλικίας αυτής. Η γλώσσα είναι μια διασκέδαση γεμάτη ρυθμούς και ήχους, η οποία αρχίζει προτού εμφανιστεί ο λόγος. Η τακτική ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στα παιδιά συμβάλλει στις μεταγενέστερες επιδόσεις τους στον τομέα της γλώσσας και κατ' επέκταση στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Ωστόσο, η συμμετοχή του ενηλίκου δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην υπόδειξη των κατάλληλων βιβλίων και στην απλή εκφώνηση των περιεχομένων τους, αλλά να εκτείνεται στην από κοινού ανάγνωση, στην πρόκληση συνομιλιών και συζητήσεων και στην προτροπή για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το χρησιμοποιούμενο βιβλίο. Δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς και εκπαιδευτικοί προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν γλωσσικά είναι η δραματοποίηση του περιεχομένου, ο αυτοσχεδιασμός πάνω σε κάποια στοιχεία του κειμένου, η οργάνωση παιχνιδιών με έμφαση στους ήχους και σε σημασία των λέξεων. Πέρα από την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, η ανάγνωση κατά πρώτον συμβάλλει στην απόλαυση της γλώσσας και κατά δεύτερον βελτιώνει τη σκέψη και κυρίως τη δημιουργική σκέψη. Συγκινησιακή ανάπτυξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τα παιδικά αναγνώσματα μπορούν να συμβάλλουν στην συστηματική ανάπτυξη του παιδιού με τους πιο κάτω τρόπους. Παρέχουν την ευκαιρία στο παιδί να αντιληφθεί τα αισθήματα, συναισθήματα και διάφορες ψυχολογικές συμπεριφορές και αντιδράσεις που υπάρχουν τόσο στα λογοτεχνικά έργα όσο και στην καθημερινή ζωή. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να δει μέσα από κάποια λογοτεχνικά κύματα ότι η αγάπη και η ζήλια για το νεογέννητο αδελφάκι είναι φυσιολογικά συναισθήματα. Μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά σίγουρα η αγάπη πάντα θα νικά. Οι πράξεις και οι αντιδράσεις των λογοτεχνικών χαρακτήρων δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς που υποβοηθούν το παιδί να αντιμετωπίσει δυσκολίες και προβλήματα. Η έμεση αυτή διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλα ηθικά διδάγματα. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων βοηθάει το παιδί στο να γνωρίσει δύσκολες τραυματικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει σε κάποια στιγμή και το ίδιο, όπως η μετακόμιση σε ένα νέο ξένο προς αυτό περιβάλλον, το διαζύγιο των γονιών ή ένα θάνατο στην οικογένεια. Επίσης, κάτι άλλο, το σπουδαιότερο. Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ενισχύει τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης του παιδιού. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθούν πολύ τα βιβλία που ασχολούνται με τις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και τα βιβλία γνώσεων συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, τονώνοντας την αυτοπεποίθησή του, καθώς το παιδί μαθαίνει, πληροφορείται, ακολουθεί οδηγίες και εισέρχεται στον κόσμο των μεγάλων. Ακόμη και το γεγονός ότι έχει την ικανότητα να διαβάζει πολλά και διαφορετικά βιβλία, μπορεί για ένα παιδί να λειτουργήσει θετικά στην εικόνα του εαυτού του, όπως αυτή διαμορφώνεται στα κρίσιμα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Κοινωνική ανάπτυξη. Με την ανάγνωση τα παιδιά γνωρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Διαπιστώνουν συνήθως με έκπληξη ότι κάποιος έχει νιώσει παρόμοια συναισθήματα με τα δικά τους και τα έχει εκφράσει. Επίσης γνωρίζουν συναισθήματα που δεν έχουν νιώσει ακόμα. Με λίγα λόγια, βλέποντας το συναίσθημα περιγραφικά εκφρασμένο, μπορούν να μετατρέψουν σε λόγο και τα δικά τους συναισθήματα και να τα μοιραστούν ώστε να αισθάνονται λιγότερο μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ηθική ανάπτυξη. Η ανάγνωση προβάλλει αξίες με ανάλαφρο τρόπο, όπως και στην καθημερινή ζωή. Στα καλά παιδικά βιβλία, οι αξίες περνούν με δύναμη και αμεσότητα. Πνευματική. Βοηθάει στην πνευματική αναζήτηση μέσα από βιβλία που απεικονίζουν κόσμους εκτός από τον υλικό. Μολονότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται τεχνοκρατική. Εν τούτης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τη μυθολογία, τη μαγεία, τον αποκρυφισμό, τις ανατολικές φιλοσοφίες και θρησκείες, το υπερφυσικό και πολλά άλλα θα τολμούσε να πει κανείς εκτός από την ορθόδοξη πίστη. Οι χριστιανοί γονείς έχουν ευθύνη να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στην ορθόδοξη πνευματικότητα με κατάλληλα βιβλία. Υπάρχουν πολλές σειρές που διηγούνται τα παιδικά χρόνια Αγίων, επίσης εικονογραφημένη βίβλωση, πράξη των Αποστόλων, ένα πολύ ωραίο βιβλίο της ζωής Κανάβα και πολλά άλλα. Τους διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης που παρατηρούνται στις φάσεις ανάπτυξης των παιδιών, περιγράφει ο Μπίρκερτς ο οποίος τονίζει τη συμβολή της ανάγνωσης στην ανάπτυξη της ευαισθησίας, με την έννοια της συνολικής καλλιέργειας ενός ανθρώπου. Αυτή η ανάπτυξη της ευαισθησίας, γράφει, ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και στη διάρκεια που το παιδί είναι ακροατής, όπου η ανάγνωση είναι απόλαυση και αβίαστη παράδοση στη φαντασία. Ακόμα και σε αυτά τα πρώτα χρόνια, το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά συμμετέχει κάνοντας ερωτήσεις. Στην εφηβεία πάλι, η επίδραση της ανάγνωσης, χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα και των άλλων παραγόντων, είναι πολύ σημαντική. Ο έφηβος περνάει το στάδιο της εσωτερικής διερεύνησης, τη φάση αναζήτησης της ταυτότητάς του και πρέπει να κοιτάξει μέσα του, να λάβει υπόψη του την προσωπική του ιστορία, διαμορφώνοντας έτσι άποψη για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Επίσης, στη φάση αυτή αλλάζει συνεχώς ο τρόπος που σκέφτεται ο έφηβος για τον κόσμο, ο τρόπος που διαλέγει τα άτομα που θα συναναστραφεί, οι ασχολίες που αναλαμβάνει. Έτσι, η ανάγνωση τον βοηθάει να ταυτιστεί με κάποιους ήρωες μυθιστορημάτων. Στο τέλος, αυτές οι ταυτίσεις εξωτερικεύονται ως ιδανικά και με αυτή τη μορφή καθοδηγούν τη συμπεριφορά για μεγάλο διάστημα μετά τη μαγεία της ανάγνωσης. Η ανάγνωση, κυρίως μέσα από τη μυθοπλασία, του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να βάλει κάποια γεγονότα της ζωής του σε σειρά, να αποκτήσει μια συνεκτική αίσθηση του εαυτού του, να βιώσει και να μάθει τη ζωή ως ένα ενιαίο σύνολο. Η αξία όμως της ανάγνωσης είναι πολύ πιο πολύπρευη και σημαντική. Προχωράει περισσότερο από την βελτίωση του εαυτού μας ή τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων μας. Ασχολείται με τη φύση, την ψυχή, κάτι πέρα από το νου και τις αισθήσεις. Υπάρχει η μεταφυσική της ανάγνωσης και όπως έχει παρατηρηθεί, η θελημένη ενέργεια του ανοίγματος κάποιου βιβλίου είναι σε ένα επίπεδο, ένα σχόλιο για την ανεπάρκεια της ζωής μας. Οι ειδικοί ανθρωπολόγοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, ειδικοί της θεωρίας της λογοτεχνίας αναφέρονται στη σπουδαιότητα και του αφηγηματικού λόγου και ενθαρρύνουν τη συστηματική επαφή με την ποικιλία αυτή τη μορφή λόγου των μαθητών και ως αναγνωστών και ως συγγραφέων αφηγηματικών κειμένων. Τονίζουν τη διδακτική αξιοποίηση του αφηγηματικού λόγου και επικρίνουν το γεγονός ότι το σχολείο αποδέχεται ως κυρίαρχο, αν όχι αποκλειστικό τρόπο σκέψης, τον επιστημονικό και θέτει σε δεύτερη μοίρα τον αφηγηματικό. Θεωρούν ότι η αφήγηση έχει σημαντική θέση στη ζωή του ατόμου, όχι μόνο ως ευχάριστη ενασχόληση αφηγητών και ακροατών, αλλά και ως όργανο προσωπικής ηθικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στα παραμύθια, βάσει του στερεότυπου, ο αφηγηματικός λόγος επιδρά στον ψυχισμό του παιδιού για να φτιάξει στέρεες δομές. Ο Μπέντελχαϊμ γράφει: «Στα παραμύθια, το κακό είναι το ίδιο πανταχού παρόν, όπως και η αρετή. Το μήνυμα το οποίο μεταφέρουν τα παραμύθια στα παιδιά με πολλαπλές μορφές είναι ακριβώς αυτό, ότι ο αγώνας ενάντια στις τραχές δυσκολίες της ζωής είναι αναπόφευκτος, είναι ένα εσωτερικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν όμως κάποιος ξεπεράσει το φόβο και αντιμετωπίσει με σθένος το απροσδόκητο και τις συχνά άδικες κακοτυχίες, υπερπηδά όλα τα εμπόδια και στο τέλος βγαίνει νικητής». Καλά και κακά βιβλία. Υπήρξε εποχή όπου όταν γινόταν συζήτηση για καλά βιβλία, αναφερόμασταν μόνο στα κλασικά βιβλία. Ωστόσο, θα αδικούσαμε πολλά σύγχρονα βιβλία εξίσου καλά με αυτά της κλασικής λογοτεχνίας. Παραδείγματος χάρη, θα ήταν κρίμα να μην διαβάζαμε τα βιβλία της κυρίας Βιγκοπούλου. Θα ήταν κρίμα, γιατί τα βιβλία αυτά έχουν κάτι ξεχωριστό να πούν για την ανθρώπινη κατάσταση και μεταφέρουν ένα μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Τα καλύτερα βιβλία, λοιπόν, καλύτερα για ποιον, καλύτερα γιατί. Τι κάνει ένα βιβλίο στον κατάλληλο αναγνώστη, στην κατάλληλη στιγμή? Καλό βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί εκείνο που έχει για τον κάθε αναγνώστη κάποιο νόημα και ακόμη μπορεί να δίνει νοήματα σχετιζόμενα με τις εμπειρίες που ζει καθημερινά. Σε ένα καλό βιβλίο, ο συγγραφέας δεν αναζητά τις ωραίες λέξεις, αλλά τις κατάλληλες. Μέσα στην ιστορία της λογοτεχνίας, τα θέματα δεν αλλάζουν. Πόλεμος, θάνατος, σύγκρουση, οικογένεια, ηρωισμός. Αυτό που αλλάζει είναι το ύφος, η γλώσσα, οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσει ο λογοτέχνης. Ο τρόπος που θα επιλέξει να εκφράσει το νόημα του κειμένου. Το θέμα, η δομή και το ύφος είναι οι τρεις άξονες από τους οποίους παράγεται το νόημα. Τι θέλει να πει και πώς ακριβώς θέλει να το πει. Η ανάγνωση, λοιπόν, παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία εξέβρεσης νοημάτων. Και άλλες τέχνες, ο κινηματογράφος, το θέατρο παίζουν το ρόλο τους. Αλλά η ανάγνωση, επειδή εμπλέκει το άτομο με τόσο οικείο και αποκλειστικό τρόπο και επειδή διεισδύει και εμπλέκει το ασυνείδητο, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Καλό βιβλίο είναι αυτό που, άσχετα με το πόσο φανταστικά είναι τα επεισόδια που περιέχει ή πόσο φανταστικοί είναι οι ήρωές του, βρίσκεται σε μια ουσιαστική σχέση με την αλήθεια. Οι συγγραφείς που απευθύνονται σε παιδιά γνωρίζουν την απέχθεια του παιδιού για το ψέμα, την προδοσία, την αδικία, καθώς και τη λαχτάρα του για δικαιοσύνη, επικράτηση του καλού και τιμωρία του κακού. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να προσφέρει πληροφορίες με οικείο και κατανοητό τρόπο. Μια ιστορία ή ένα μυθιστόρημα γραμμένα από έναν νοήμονα και υπεύθυνο συγγραφέα θα βοηθήσουν τον αναγνώστη όχι μόνο να καταλάβει, αλλά και να αισθανθεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί ή ζουν κάτω από διαφορετικές καταστάσεις ή συνθήκες από τις δικές του. Ακόμη, η γεωγραφία ενός τόπου, η ιστορία του, η σχέση των ανθρώπων, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γενικά ο πολιτισμός που περνάει στους αναγνώστες αβίαστα μέσω του λογοτεχνικού κειμένου ή μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που αυτό προτείνει. Ένα καλό βιβλίο βοηθάει τον αναγνώστη να ξεχάσει τις καθημερινές σκοτούρες του, τα βάρη και τις αγωνίες του. Ένα καλό βιβλίο, στη βάση του και στην ουσία του, διηγείται μια ιστορία που κινητοποιεί τον συναισθηματικό κόσμο του αναγνώστη. Και θα κλείσω για το πότε ένα βιβλίο είναι κατάλληλο για τα παιδιά με την απάντηση που η συγγραφέας Λότη Πέτροβιτς Ανδρουζοπούλου έδωσε σε μια μικρή μαθήτρια της Τρίτης Δημοτικού σε μια από τις συναντήσεις μαθητών με συγγραφείς στην ερώτηση «Πώς το ξέρετε ότι αυτό που γράφετε είναι για παιδιά?» Αν έχω την αίσθηση ότι ο αναγνώστης, τελειώνοντας το βιβλίο μου, θα έχει πιστεί ότι αξίζει πάλι για το σωστό και το δίκιο, ότι στον κόσμο μπορεί να βρεθεί ανθρώπινη ζεστασιά, πραγματική αγάπη, αληθινή φιλία. Αν πιστεύω ότι θα νιώσει μέσα του ελπίδα για τη ζωή και αισιοδοξία για το αύριο, τότε είμαι βέβαιη ότι το βιβλίο μου είναι κυρίως για παιδιά. «Δεν είναι σοφό να περνούμε την κούρασή μας στα παιδιά», έλεγε σοφά η Πινελόπη Δέλτα. Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι το κυριότερο συστατικό της λογοτεχνίας, για παιδιά και νέους. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, πριν αρχίσουν ουσιαστικά τη μάχη για την κατάκτηση των στόχων τους στη ζωή και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους, να τα αφοπλίζει με τον κινησμό, τον μηδενισμό, την απελπισία, υποστηρίζοντας ενδεχομένως ότι τα προετοιμάζει ρεαλιστικά για το ζωφερό μέλλον που τα περιμένει. Στο κάτω-κάτω, ποιος είναι σε θέση να προδικάσει με απόλυτη βεβαιότητα τι ακριβώς επιφυλάσσει το μέλλον σε κάθε παιδί? Βέβαια, μιλώντας για ελπίδα στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, δεν εννοούμε γλυκερές καταστάσεις με αβασάνιστη προοπτική, δεν εννοούμε απόκρυψη της πραγματικότητας και των αντιεξοτήτων της ζωής. Μιλάμε για ελπίδα δημιουργική. Όπως είδαμε, η ανάγνωση είναι σημαντική για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού και θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να μοιηθούν σε αυτή όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την αναγνωστική τους ιστορία. Δυστυχώς όμως η μοίηση στην ουσιαστική ανάγνωση δεν είναι μια ενέργεια που μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στην επιλογή του παιδιού, αλλά χρειάζεται η προώθηση της ανάγνωσης από την οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, πολιτιστική σύλλογη, βιβλιοθήκης και κυρίως από το σχολείο. Στην περίπτωση όπου οι ίδιοι γονείς είναι αφοσιωμένοι αναγνώστες, μπορούν απλά, με το δικό τους παράδειγμα, να εμφυσίσουν και στα παιδιά τους την αγάπη για το διάβασμα, γιατί αποτελεί μέρος των αξιών της οικογένειας. Οι γονείς όμως που δεν έχουν μοιηθεί στην ανάγνωση ή απόλαυση, παρόλο που είναι εγγράμματοι, δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει το σχολείο. Η άποψή μου είναι ότι το παιδί στην επαφή του με τη γραφή και την ανάγνωση πρέπει να αντλεί ευχαρίστηση. Έτσι θα θέλει να διαβάζει και αυτό έχει ως επακόλουθο να γίνει ικανός αναγνώστης και συνεπώς θα ανταποκρίνεται στις αναγνωστικές απαιτήσεις των επιμέρους μαθημάτων και αργότερα στις αναγνωστικές απαιτήσεις που θα συναντήσει ως ενήλικος στην κοινωνία. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να μεσολαβήσει ώστε να μοιηθούν στη δημιουργική ανάγνωση και τα παιδιά που ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν θεωρεί την ανάγνωση αξία. Με δεδομένη λοιπόν την ευεργετική επίδραση της ανάγνωσης στην προσωπικότητα των παιδιών, στην πιο σημαντική ηλικία τους, 6 με 12 ετών, όπου διαμορφώνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψή τους, είναι λυπηρό να αποκλείονται από αυτή την ευκαιρία κάποια παιδιά, επειδή απλά δεν γνώρισαν την ουσιαστική ανάγνωση. Απαραίτητο όμως προϋπόθεση είναι η προσωπική εμπλοκή του δασκάλου και του γονέα στη διαδικασία προώθησης της ουσιαστικής ανάγνωσης. Αυτό σημαίνει πως και ο δάσκαλος πρέπει να αλλάξει στάση και τρόπο που αντιμετωπίζει το διάβασμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό και στον ίδιο ότι τα νοήματα που αποκομίζουν από το διάβασμα τα παιδιά είναι διαφορετικά από εκείνα που ο ίδιος θεωρεί φυσικά ως αναγνώστης. Στόχος μιας ουσιαστικής ανάγνωσης είναι να αφήνουμε τα παιδιά να δημιουργούν τα δικά τους νοήματα και τη δική τους πραγματικότητα μέσα από τα κείμενα που διάβασαν. Να αντιληφθούν ότι αυτή η πραγματικότητα δεν είναι δεδομένη, άρα μπορούν να την αμφισβητήσουν και να την αλλάξουν. Εδώ θέλω να πω ότι στα σχολεία μας γίνεται αρκετά σημαντική δουλειά και θα συζητήσουμε και αργότερα για αυτό το θέμα. Ως επίλογο θα αναφέρω μερικές απλές συνήθειες που θα βοηθήσουν το παιδί σας να απολαμβάνει τις ώρες της ανάγνωσης. Να του εξηγούμε την αξία του βιβλίου. Ελπίζω να σας έπεισα πόσο αξία έχει ένα βιβλίο. Είναι σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν από μικρά ότι αξιόλογο δεν είναι μόνο το χειροπιαστό, αυτό που έχει μυρωδιά, οίκο, γεύση που μπορούμε να το αγγίξουμε, αλλά και αυτό που αργά συντελείται μέσα μας, αυτό που νιώθουμε και βιώνουμε με την ψυχή και όχι με το σώμα μας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε ιστορίες στα παιδιά μας μεγαλόφωνα, ακόμα και όταν μαθαίνουν να διαβάζουν μόνα τους. Το βρίσκουν διασκεδαστικό και κυρίως τα ενθαρρύνει. Το παιδί μας δεν θα είναι ποτέ πολύ μεγάλο για να ακούσει και να απολαύσει μια καλή ιστορία. Διαβάζουμε αργά και εκφραστικά. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικές φωνές και για διαφορετικούς χαρακτήρες. Ακολουθούμε πιστά το κείμενο και διαβάζουμε την ιστορία χρησιμοποιώντας τις εικόνες. Μη μας απασχολεί το αναγνωστικό επίπεδο, οι άγνωστες ή οι δύσκολες λέξεις. Τα παιδιά απολαμβάνουν εξίσου να ακούνε εύκολα βιβλία, αλλά και βιβλία που θα ήταν για αυτά πολύ δύσκολα να τα διαβάσουν μόνα τους. Όταν το παιδί μας θα εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό του για να διαβάσει, μπορούμε να του αντιστρέψουμε τους ρόλους και να διαβάζει εκείνος εμάς τη συνέχεια της ιστορίας. Συζητάμε μαζί τους για τα βιβλία, δεν ρωτάμε πληροφορίες που λέει εκείνο ή το άλλο ή τι κατάλαβε, αλλά τι νιώθουν ή τι πιστεύουν πως θα συμβεί στη συνέχεια ή ποιο κομμάτι του βιβλίου τους άρεσε ή τα διασκέδασε περισσότερο. Επιλέγουμε βιβλία για γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του παιδιού μας, πηγαίνοντας στον παιδικό σταθμό, πηγαίνοντας στον οδοντίατρο, παίρνοντας ένα νέο κατοικίδιο, μετακομίζοντας σε ένα άλλο σπίτι. Θυμόμαστε να έχουμε μαζί μας ένα βιβλίο για να διαβάσουμε μαζί με τα παιδιά μας όταν βγαίνουμε έξω, σε κάποια στιγμή που θα βαρεθούν και θα ζητήσουν να γυρίσουμε σπίτι. Είναι βασικό να αφήνουμε τα παιδιά μας να διαλέγουν εκείνα τα βιβλία που αρέσουν στα ίδια. Εδώ στο βιβλιοπωλείο της Ελπίδας είναι προνομιακός ο χώρος, γιατί τα βιβλία είναι ελεγμένα, είναι κατάλληλα, μπορούν τα παιδιά μόνα τους να διαλέξουν βιβλία. Τι αρέσει στα παιδιά μας, τα ζώα, ο αθλητισμός, κάντε τους έκπληση με βιβλία ή περιοδικά με θέματα ενδιαφέροντά τους ή τις αγαπημένες τους δραστηριότητες. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και μοναδικό και οι επιλογές του επομένως θα είναι διαφορετικές. Επομένως είναι καλό να προτείνουμε στα παιδιά μια ποικιλία βιβλίων. Δείχνουμε στα παιδιά μας πόσο απολαμβάνουμε λίγη ώρα με το βιβλίο μας. Επισκεπτόμαστε μαζί το βιβλιοπωλείο ή τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς του Δήμου. Ζητάμε από τον υπεύθυνο βοήθεια να επιλέξουμε βιβλία. Προτρέπουμε να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης και να αποκτήσουν τη δική τους κάρτα μέλους. Τώρα πια έχει παντού βιβλιοθήκες. Υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις και σε κάθε Δήμο επαρκείς και οργανωμένες δημοτικές βιβλιοθήκες, οι οποίες πολλές φορές μένουν και αναξιοποίητες όσον αφορά την προώθηση της ανάγνωσης. Χρειάζεται να συνδεθεί η βιβλιοθήκη με το σχολείο, να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη βιβλιοθήκη και τα μέσα από οργανωμένες συστηματικές προσπάθειες να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Προσπαθούμε να διαβάζουμε την ίδια ώρα κάθε μέρα, να είναι η ώρα της ανάγνωσης. Πριν το βραδινό ύπνο, είναι μια σπουδαία ώρα για να μοιραστούμε μαζί τους μια ιστορία. Ενθαρρύνουμε το παιδί μας. Του λέμε πόσο καλά διαβάζει. Δείχνουμε ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για το βιβλίο και να είμαστε σίγουροι ότι θα θέλει να διαβάσει. Σας είπα πάρα πολλές θεωρίες για να σας πείσω πόσο μεγάλη αξία έχει ένα βιβλίο και πόσο αξία μεγάλη είναι η ανάγνωση. Θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό βιβλίο. για να απολαύσετε μαζί μου λίγο και να δείτε τι ωραία θα μας δείξει ένας συγγραφέας πόσο χάνουμε όταν στην επικοινωνία, όταν μας λείπει, όταν γίνεται, υπάρχει φθορά των λέξεων. Για λεπτά να δω λίγο να το ανοίξω σε προβολή, γιατί δεν το βλέπω. Λίγο. Τώρα ψάχνω να το βρω, εγώ τώρα δεν το βλέπω εδώ. Α, ναι, το βρήκα, το είδα. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Όπα. Πάμε πίσω. Εδώ είμαστε. Είναι ωραία, είναι ο ραφτάκος των λέξεων. Διάλεξα ένα βιβλίο γιατί θα σας πει αυτά που είπα μέσα από τη λογοτεχνία. Είναι ο ραφτάκος των λέξεων. Είναι ωραία να ξεκινάμε βλέποντας το εξώφυλλο του βιβλίου με το παιδί μας. Και το εξώφυλλο και το πιστόφυλλο. Να το βλέπουμε και να προσπαθούμε έτσι να το προβληματίσουμε. Εδώ, για παράδειγμα, μπορούμε να ρωτήσουμε τα παιδιά μας. Τι λέτε, τι να ράβει λέξεις, πώς να ράβει άραγε τις λέξεις. Ένα πολύ έξυπνο παιδάκι μου απάντησε, ναι, εγώ ξέρω πώς ράβει λέξεις. Ράβει αυτές τις λέξεις που είναι δύο μαζί, κυρία μου, λέει. Όπως λέμε κοτόπουλο, κότα και πουλί. Έτσι μου είπε ένα παιδάκι. Αυτές, λέει, ράβει. Ξεκινάμε δηλαδή έτσι από το εξώφυλλο. Τώρα όμως θα σας απολαύσουμε λίγο ένα ωραίο παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που ήταν μικρή και έμοιαζε ακόμη με χωριό, ζούσε ένας ράφτης. Ένας ράφτης που ήταν μοναδικός για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί άλλον ράφτη η πόλη δεν είχε και εκείνος μόνος του έραβε και έντυνε μεγάλους και παιδιά. Ήταν η βιτρίνα του μικρού του μαγαζιού γεμάτη. Μπλούζες, ζακέτες, παντελόνια, πουλόβερ και ζιβάγκο, κάλτσες και καπέλα, κάπες και παλτά σε όλα τα σχέδια και τα χρώματα. Και ήταν και το μαγαζί του πάντοτε γεμάτο με πελάτες γελαστούς που έρχονταν και ξανάρχονταν για να διαλέξουν, να δοκιμάσουν, να ψωνίσουν. Ήταν όμως μοναδικός και για άλλον έναν λόγο. Γιατί κλωστές και νήματα δεν είχε για να ράβει τα υφάσματα, ούτε και μαλλί είχε για τα πλεκτά του. Αντί για αυτά χρησιμοποιούσε ένα πιο αγαπημένο του υλικό, ένα υλικό μοναδικό, τις λέξεις. Λέξεις από παραμύθια, λέξεις από ποίηματα, από τραγούδια, από ιστορίες, παλιές και λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Προσεκτικά διάλεγε τις λέξεις μέσα από τα τετράδια και τα βιβλία που είχε στα ράφια, δίπλα στα τόπια με τα υφάσματα. Και τις έβαζε τη μία δίπλα στην άλλη, πλέκοντας τα γράμματα μεταξύ τους. Κοίταζε μέσα από τα χοντρά γυαλιά του να πλέκονται τα γράμματα τα στρογγυλά, το όμικρο και το θήτα με τα πιο μυτερά, το Χ, το Κ και το Ι. Και έφτιαχνε έτσι λέξη-λέξη προτάσεις ολόκληρες που ένωναν τα υφάσματα μεταξύ τους ή έπλεκαν τα κασκόλ και τα σκουφιά του. Και αν ήταν για κασκόλ και για σκουφιά, τότε τα έπλεκε με λέξεις ζεστές όπως λιακάδα, καλοκαίρι, φλόγα ή φωτιά. Για τα χοντρά πουλόβρε διάλεγε ακόμα πιο ζεστές. Εδώ μπορούμε να ρωτάμε τα παιδιά μας. Τι λέξεις ζεστές, πέστε μου λέξεις. Και μου είπαν πάρα πολλές λέξεις τα παιδιά μου. Είπαν και τη λέξη λάβα που δεν υπήρχε εδώ πέρα. Δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε το παιδί μέσα στον κόσμο του βιβλίου. Μαγκάλι, θράκα, καίο, σουροφλίζω. Και τα πολύ χοντρά παλτά αυτά για το πολύ κρύο τα έραβε με πιο ζεστές ακόμα. Όπως τζάκι και ξυλόσωμπα ή αγάπη και αγκαλιά. Και όσο για τα καλοκαιρινά, πετσέτες, ψάθινα, καπέλα, μαγιό και κάτσες ελαφριές, τα άραβε και τα έπλεκε με λέξεις δροσερές. Ίσκιος, κρίσταλο, γάργαρο νερό, πλατάνι και βουτιές. Οι πελάτες του ούτε που πρόσεχαν τις λέξεις. Ήταν αποσχολημένοι πάντα με τα σχέδια και τα χρώματα ή με τις δοκιμές μέχρι να βρουν το νούμερό τους. Και έτσι περνούσαν τους χειμώνες τους ζεστοί, τα καλοκαίρια δροσεροί και πάντοτε καμαρωτοί μέσα στα ρούχα τους που τους έραβε ο μοναδικός τους ράφτης. Μα πέρασαν τα χρόνια και η πόλη μεγάλωσε και έπαψε να μοιάζει με χωριό. Γέμισε ψηλές πολυκατοικίες, μεγάλους δρόμους, αυτοκίνητα και ταμπέλες με πολύχρωμες διαφημίσεις. Οι κάτοικοι τις άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν τις ψηλές πολυκατοικίες, να τρέχουν με τα αυτοκίνητά στους μεγάλους δρόμους και να χαζεύουν τις ταμπέλες με τις πολύχρωμες διαφημίσεις. Έγιναν βιαστικοί και ξεχασιάριτες. Και έτσι ξέχασαν σιγά σιγά και τον μοναδικό τους ράφτη. Διάλεγαν ρούχα έτοιμα από τις διαφημίσεις και τις βιτρίνες των μεγάλων μαγαζιών και ακολουθούσαν τη μόδα. Άλλοτε ήταν στη μόδα τα μονόχρωμα ρούχα και όλοι τους τα διάλεγαν μονόχρωμα, και άλλοτε τα εμπριμά και όλοι φορούσαν το μόνο εμπριμέ. Ήστε τα ρούχα με στάμπες, με βούλες, με κουμπιά, χωρίς κουμπιά. Αγόραζαν τόσο συχνά καινούρια που τα ρούχα τους πάλιωναν αμέσως και καταχωνιάζονταν σε μπαούλα και ντουλάπες. Ο ράφτης συνέχισε να πλέκει και να ράβει με τον μοναδικό του τρόπο. Και όταν καμιά ισπιά δεν αγόραζε τα ρούχα του, άρχισε να τα χαρίζει σε γνωστούς και αγνώστους, μέχρι που τελείωσαν τα υφάσματα στα ράφια του και άδειασαν όλα τα βιβλία από λέξεις. Εδώ μπορούμε να σταματήσουμε, έχει έτσι μια ανατροπή, και να ρωτήσουμε το παιδί μας, και τώρα τι θα γίνει. Να το βάλουμε στον κόσμο της φαντασίας. Και μην έχοντας πια ούτε πελάτες ούτε υλικά, απόμεινε να κάνει βόλτες μόνος του στους μεγάλους δρόμους και να φαντάζεται την πόλη του που μεγάλωσε σαν τεράστιο αργαλιό και τους βιαστικούς της κατοίκους σαν τις μικρές κλωστές που τρέχουν πέρα δόθε και μπερδεύονται ασταμάτητα. Κανείς δεν τον θυμόταν να του πει μια λέξη, μια καλημέρα, ένα γεια. Όταν το συναντούσε στον δρόμο, είχε ξεμείνει από λέξεις. Έπεσε όμως κάποτε στην πόλη ένας βαρύς χειμώνας. Πολύ βαρύς. Τόσο βαρύς που μόνο γι' αυτόν μιλούσαν στις ειδήσεις. Χιόνιζε για μέρες. Οι δρόμοι πάγωσαν. Πάγωσαν και τα αυτοκίνητα και σταμάτησαν τα πέρα δόθε. Έκλεισαν οι δουλειές και τα σχολεία και οι κάτοικοι κλείστηκαν όλοι τους τα σπίτια και πάσχιζαν να ζεσταθούν. Στην αρχή δοκίμασαν τα γνωστά τους κόλπα. Δυνάμωσαν τα καλοριφέρ, άναψαν τα τζάκια και τις σόμπες. Τίποτα. Δύθηκαν σαν τα κρεμμύδια με πουλόβερ και από πάνω μπουφάν και από πάνω παλτά. Τίποτα. Δοκίμασαν ηλεκτρικές κουβέρτες και θερμάστρες που πουλένει από απλώματα και θερμοφόρες. Τίποτα. Τηλεφωνούσαν ο ένας τον άλλον και ρωτούσαν του τουρίζοντας: Τι κάνετε, να ζεσταθείτε, καμιά ιδέα πείτε. Ώσπου μια κυρία κάποιας ηλικίας, ψάχνοντας τον παούλο για το καλό της πάπλωμα, βρήκε ένα παλιό πουλόβερ. Ένα κόκκινο πουλόβερ από εκείνα που χωρίς να το ξέρει ήταν πλεγμένα λέξη-λέξη. Με λέξεις ζεστές, μία-μία διαλεγμένες. Αυτό ήταν. Μόλις το φόρεσε, ζεστάθηκε τόσο πολύ που ένιωσε σαν να έγινε στο σπίτι καλοκαίρι. Αμέσως τηλεφώνησε σε φίλους και γνωστούς. Θυμάστε εκείνος ο ράφτης, το μαγαζί με τα πολλά βιβλία? Ναι, μπράβο, μήπως έχετε τίποτα δικό του, κανένα κασκόλ? Για δοκιμάστε το και πάρτε με να μου πείτε. Το μυστικό έκανε τον γύρο της πόλης. Όλοι έκαναν άνω κάτω, πατάρια και υπόγεια, μπαούλα και ντουλάπες, για να θυμηθούν πού είχαν εκείνα τα ρούχα τα παλιά, από την εποχή που η πόλη ήταν μικρή και είχε ένα ράφτη, έναν και μοναδικό. Και μόλις τα ανακάλυπταν και τα φορούσαν, αμέσως ζεσθενόταν το κοκαλάκι τους και ρωτούσαν να μάθουν: Ποιος θυμάται, πού είναι εκείνο το μαγαζί, εκείνο το παράξενο γραφείο, υπάρχει άραγε ακόμη? Και ο ράφτης με τα χοντρά γυαλιά? Μα πώς τον είχαν ξεχάσει. Έπρεπε να τον βρουν, να τον ευχαριστήσουν, να μάθουν που βρίσκεται. Ήταν καλά. Ολόκληρη η πόλη βγήκε στο δρόμο και άρχισε το ψάξιμο. Ώσπου τον βρήκαν στο παλιό του γραφείο να κάθεται και εκείνος ξυλιασμένος με τη σόμπα του αγκαλιά. Και αμέσως άρχισαν να του μιλούν όλοι μαζί, να τον βομβαρδίζουν με λέξεις. «Καλέ μας άνθρωπε», λέγει ο ένας. «Πού ήσουν, μα πώς σε ξεχάσαμε», λέγει ο άλλος. «Το ζιβάγκο το έχω από παιδί, ίσα που μου μπαίνει», έλεγε ο τρίτος. «Το είχα ξεχάσει αυτό το γκρι παλτό. Εγώ είχα ένα κασκόλ χρωματιστό. Μα πόσο σας ευχαριστώ. Και τι ζεστό. Λέξεις, λέξεις, όμορφες, ζεστές λέξεις». Και ο ράφτης, τέτοια ήταν η χαρά του, που δεν έχασε λεπτό. Φόρεσε γυαλιά, πήρε βελόνα και άρχισε να ράβει τις λέξεις τους. Έλεγαν και έλεγαν όσοι στριμώχνονταν στο μαγαζί του. Και αυτός έραβε και έραβε, ώσπου έφτιαξε μια κουβέρτα. Τυλίχτηκε και ζεστάθηκε κι εκείνος. Και πέρασε το βράδυ του με μια ολόκληρη πόλη για παρέα. Από το επόμενο πρωί στρώθηκε και πάλι στη δουλειά και το μαγαζί του ξαναγέμισε γνωστούς και φίλους που δεν έρχονταν μόνο να ψωνίσουν, αλλά και να κουβεντιάσουν, να μάθουν νέα του Δεν πρόφεται να δέχεται παραγγελίες, να κόβει, να ράβει, να πλέκει και να διαλέγει προσεκτικά μία-μία τις λέξεις του από τα καινούργια βιβλία που αγόραζε και από τα όμορφα λόγια που του λέγαν κάθε μέρα. Και όσο κι αν μεγάλωνε η πόλη τους, δεν τον ξέχασαν ποτέ ξανά. Και εκείνος φύλαξε καλά τις τέχνες του το μυστικό. Δεν τους αποκάλυψε ποτέ πως είναι οι λέξεις που ζεσταίνουν, δροσίζουν και ομορφαίνουν πιο πολύ από όλα τα υλικά του κόσμου. Μόνο συνέχισε να ντύνει μεγάλους και μικρούς με τα μοναδικά του ρούχα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και εδώ έτσι έχουμε και μια ωραία εικόνα πόσο ζεστάθηκε η πόλη από τις λέξεις. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.